Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U dan huwa
That 80s Show.
Alex.
Colin, tamma li inti tajjeb. U fil-fatt xtaqt li nibda bit-tislima żgħira llum. Lil-żewġ semmija tagħna li batunna ftit feedback ukoll. Wieħed minnhom huwa Johann de Battista. U l-ieħor huwa Steve Kakija, li nixtieq insell minnhom it-tnejn li huma li jisimgħu il-programm tagħna u tneqgħalulna kemm kien interessanti dan il-programm. U kemm it-tnejn li huma mexhux is-snin 80, ġifieri huma semmija iżar tagħna u għalunna li speċi qatt ma stennew li s-snin 80 kienu daqshekk
influenti varjati.
Jiġifieri hawnhekk xtaqt nsellem daw iż-żewġ semmija tagħna u l-semmija kollha li semgħuna u li b'xi mod huwa ieħor juruna li qed jisimgħuna.
Inselmulhom, grazzi ħafna. Alex, qabel ngħaddu għas-suġġett tal-lum fejn ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra, dan huwa episodju numru 12 mill-ewwel sensiela ta' That 80s Show, u bdejna nitkellmu l-ġimgħa l-oħra dwar il-pajjiżi Ewropej tal-Punent.
Ekko, eżattament.
Fis-snin 80 in ġenerali, l-affarijiet li ġraw tul is-snin 80 ta' nota fuq livell ġeopolitiku.
Eżattament, eżattament.
U llum ħankomplu nitkellmu dwar daw il-pajjiżi anke forsi nmur lil-lin mill-ewro. Europa, pero l-ewwel bħalma sikwit nagħmlu fil-bidu tal-programm nitkellmu ftit dwarna personali, xejn jiġri fil-ħajja tagħna, u inti kellek kapitlu ieħor interessanti dil-ġimgħa, jew fis-sens għalaqt kapitlu ieħor, il-ktieb li kont qed tikteb ilek taħdem fuq dawn l-aħħar tliet snin, issa konkludejt il-manuskritt u battu għall-pubblikazzjoni.
Eżattament, għall-proċess tal-pubblikazzjoni, suppost li se nkunu qegħdin inneduh fit-22 ta' Mejju.
Fakkarni, jew fakkar li semmija ktieb dwar il-Medjuevu jew
għal dawk is-semmija.
Fantasija u le hux veru.
Għal dawk is-semmija tagħna li kienu jsegwu il-sensiela li kellna li kienet Middle Age Exposed.
Li tistgħu issibuha fuq is-sit elettroniku.
Dan huwa ktieb li huwa influenzat ħafna mill-istudji tiegħi tal-Medjuevu. Ġifieri huwa ktieb li jiġri fil-Medjuevu. Mhux biss għaliex huwa ktieb li fih diversi livelli, huwa ktieb li għalija kien importanti għaliex kien vjaġġ. Ġifieri, apparti li l-ktieb huwa vjaġġ, ħajkun jismu l-Kruċjata ta' Tancredi, titlu qasir, x'ma għandu titlu twil. Kien vjaġġ ta' kidba, ma kien ukoll naħseb vjaġġ ta' maturazzjoni kemm tal-ħsieb, kemm tal-kidba, ta' sperimentazzjoni, ġifieri kien ktieb li dejjem baqa' biex ngħidu hekk jiżviluppa. Tifhem ġifieri differenti minn kodba oħrajn li ktibt li fejn isek toħloq pjan, timxi miegħu, il-karattru beħet u ieħor tkun diġa isek aġintu, dak kien iktar romanz fejn l-aġna tiegħu kompli t-izviluppa aktar minnom niktebu forsi, għalek li dom tlet snin nilapun durmi għani duħek.
U se kollu titlu, għandu titlu twil, għalix fil-medjuevu ħafna kodba kellom titlu twil u deskrittif.
Għalix titlu fil-medjuevu, għamin, innis tal-medjuevu kienu razzjonali ħafna. Bil-maqlub ta' dak li naħazbu għahna, innis tal-medjuevu kienu verament razzjonali. Allora, meta kienu jamlu it-titlu ta' ktib, it-titlu kien titlu. Iġifiri, u għasamri ta' dak li inti qed tistenna li ħassib ġo ktib. Bil-maqlub ta' kif aħna nirraġunaw illum, illum aħna nirraġunaw f'termini ta' marketing, le? Mela allura nagħtik titlu qasir ġeneralment, striking,
li ġalek timmaġina f'ħaġa u taħseb xi ħaġa.
Eżatt, u inti ħadd mort fittex fil-ktieb x'fih u ma fihx. Mentri fil-Medjuevu it-titlu kien it-titlu. X'fih kien jgħidlek x'fih il-ktieb. Jien naf jiġu żewġ titli, wieħed ta' ktieb tiegħi, jiġifieri jien naf it-traduzzjoni tal-ktieb tiegħi Kamerata. Bit-Taljan jismu La Kolpa del Kamerata, il-ħtija tal-Kamerata. U wieħed irid jaqra biex jifhem x'inhi l-ħtija tal-Kamerata. Tifhem, fil-fatt interessanti dawn il-pubblikatur tiegħi Taljan ħareġ dan il-ktieb online, taħt kien hemm mal-elf kumment qed jikkommentaw fuq il-ktieb sempliċement mit-titlu. Min huwa fuq ix-xelluk, min huwa fuq il-lemin, min jgħid kontra l-faxxisti, min qed jgħid ħadd m'għandhom aqra l-ktieb. Imma għaliex għax it-titlu. It-titlu, eżatt, jiġbda hekk, naf it-titlu ħar interessanti huwa ta' ktieb ħareġ riċenti ħafna tal-ħabib tiegħi John Portelli jismu l-Università Mafja. U inti dak li jkun għandek l-Università għandek il-kelma Mafja marbutin flimkien u inti ħatwur taqra.
Iva.
With probably with the wrong expectations.
Iva.
Għaliex, u aktib li jitkellem dwar l-immigrazzjoni, jitkellem dwar l-Università, mux l-Università ta' Malta, jitkellem fuq il-Kanada. Iġviri, imma it-titlu. Ovvjament, iġalek tmur fittex u taqra. Mentri fil-Medjuevu, it-titlu kien jgħidlek eżatt x'fih il-ktieb. Tajjeb, allura jiena l-forma ta' kompromess li provajt insib bejn dak li jistenna minni il-publikatur tiegħi li huwa publikatur li qed jgħix fid-dinja tal-lum, fis-suq tal-lum, fil-kondizzjonijiet tal-lum, u dak li rid nagħmel jien. Allora il-ktieb għandu ġiex titli, għandu t-titlu l-qasir, xnejdu hekk, li jidher biss darbtejn, jiġifieri fuq l-ispina tal-ktieb. U fit-title page kif tiftaħ il-ktieb, daqshekk biss. U mbagħad għandek it-titlu twil illi jidher bil-verżjoni Maltija. Ma xi ktibu bil-Malti u bil-vers u wara taqleb għandek il-verżjoni bil-Latin.
U kon. Eċċellent. Qed nitkellmu dwar daw it-titli twal, qed infittex online blajn juna ta' l-intelligenza artificiali. Qabel sempliċiment konna nfittxu fuq Google, ġifieri. Mhux qed ngħidu.
Qabel konna nfittxu fl-enċiklopedija.
Mhux hekk? Imma pereżempju eħe, Robinson Crusoe. All right, l-inkiteb mhux eżattament fil-Medjuevu, da xi aktar tard.
Xi aktar tard.
Aktar viċin.
Aħna
nafuh bħala Robinson Crusoe, imma titlu proprja tal-ktieb huwa The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island. Pasajra ġifieri din.
Ija, ekku, fil-fatt ħa jekk nista' naqsam il-titlu mal-semmija tagħna, il-kruċjata ta' Tancredi u tħatannota kemm huma simili il-klim ma' dak li għadha kif qed tinti. Jew rakkont sempliċi tal-ġrajiet meraviljużi li għadda minnhom Tancredi ta' Villa Bassa flimkien Manna Komnena, Prinċipessa ta' Biżanzju u Buċefalu żiemel jitkellem u oħrajn magħhom fi triqtu lejn Ġerusalemm.
Eccellente, bellezza. Iħajrek biex taqra. U taf eżattament xajkun fih.
Eżattament, jiġri it-titli interessanti ħafna għaliex il-lum it-titlu huwa il-lum huwa meqjus. اللي لاħjar mod kif inti timmarketja xi ħaġa, kif inti tbih xi ħaġa, huwa billi toħloq dak is-sens ta' misteru. Mentri f'dawk iż-żminijiet fil-Medjuevu u anke ftit wara ġifieri qed nitkellmu Robinson Crusoe, kien bil-maqlub li l-aħjar mod kif inti tbih xi ħaġa huwa billi tagħti l-proprjetajiet dik xi ħaġa. Ġifieri sa ċertu punt kien marketing iktar onest. Għax kien jgħidlek dak xinu l-kontenut. Mentri llum il-marketing huwa iktar eżatt, jaħbilek biex inti għallek il-kurzita.
Iva, eżatt. Qed nara titli oħrajn, pereżempju, ktieb dwar il-vjaġġar. A gift to those who contemplate the wonders of cities and the marvels of traveling. Ġifieri, taf eżattament x'ħajkun fih il-ktieb. Illum kieku jkun jismu traveling diary jew jien naf the wonders of travel.
Mhux hekk ekku.
Kien hemm ieħor qed nara Muhammad al-Idrisi kellu ktieb fil-seklu 14 The Excursion of the One Who Longs to Penetrate the Horizons. Ġifieri li timur il-bot, li timur f'postijiet fejn ħadd ma mar qabel, pereżempju, li lin mill-orizzont. Inkredibbli daw taw it-titli. Però t-titli tiegħek xejn inqas, eh? Oġobni. Mela, il-ktib ta' Tancredi, biex ma nbeżawx forsi minn qed jismana qed nismana nitkellmu ħafna dwar il-Medjuevu hekk, u semmejt il-Latin, imma ġifieri jista' jaqrah kulħadd dan ġifieri.
Huwa ktib mela.
Issa aħna qed nirrekordjaw fi frar sewwa forsi joħroġ għal żmien għas-sajf. Tista' tieħdu miegħek fejn il-baħar.
Tista' faċil ġifieri uħreġ f'Mejju proprju biex tkun tista' tieħdu miegħek fejn il-baħar.
Eżatt, jew fuq l-ajruplan jħassif.
Jiena l-filosofija tiegħi hija li l-ewwel qabel kollox kwalinkwa romanz jew rakkont huwa divertiment. Tajjeb, ġifieri jekk ktieb ma jiddivertikx ma tistax taqraħ iktar fil-fond. Għax dejjek. Ġifieri jiena hemm kodba li nibda naqrom u għarftit jaqta' li qalbi, jaqta' li nifsi u jkolli nwarbu kontra qalbi ma nwarbu għax ma nix interessani. Ġifieri jiena nemmen li f'nemmen ħafna fis-saħħa tar-rakkont. Ġifieri li inti li l-qarrej l-ewwel qama qed ittieħ hija esperjenza ta' divertiment. Ġifieri il-mod kif jiena nikteb ġenerament huwa kemm xejn iktar light-hearted, kemm xejn iktar kulurit, kemm xejn iktar umorizmu, umoristiku. Ġifieri naf pereżempju għandek Tancredi jiltaqa' ma' din it-tfajla li hija Anna Komnena li hija prinċipessa ta' Kostantinopli. U fajnejh dejjem jara znella, zaħira, sabiħa, fina, delikata. Imma aħna meta nibdew naraw iktar li dil-mara fil-verità jikbar minnu fid-daqs. Il-mod kif qed jara, u l-mod kif hi, u ma żewġ affarijiet differenti minn xulxin. Jiġifieri inħobb indaħħal ftit dak l-umorizmu, żiem, żiem li jitkellem, għandu xar waħdar. Jiġifieri. Jiena nemmen li hemm l-ewwel livell huwa l-livell li kulħadd jista' jaqra l-ktieb għad-divertiment tiegħu. Imma hemm il-livell li hemm livelli differenti, ġifieri jekk wieħed irid jara iktar lil-in u jrid jaħloq interpretazzjoni ta' dak li qed jaqra, imbagħad għandu dik il-faċilità li jista' jagħmilha. Imma mhux jiena nifhem li mhux kulħadd irid jaqra ktieb biex joqgħod neċessarjament joħroġ filosofija sħiħa minnu. Tajba u min jrid jaqra ktieb sempliċement għaliex kellu ġurnata ħażina u jrid jgħatta siegħa mistrieħ forsi b'tazza nbit, naqa' mużika, jaqra ktieb taqra. Għaliex le, huwa ħaġa tajba huwa bżonn jusu wkoll fil-ħajja, ġifieri jiena nemmen li l-ktieb irid ikollu diversi livelli. Allura, anke jiena l-ktib dejjem nittestjah ma' qarrejja differenti qabel ma nibgħatu għal-pubblikatur. U meta nara, anke għarreja li mux neċessarjament il-level edukattiv ta' ħamua partikolarment għoli, le? Bix, bix, kemm jista' jkun, jena ħobb nkun kemm jista' jkun demokratiku. U meta, u dak il-feedback li nieħu minn dawk il-qarreja li huwa importanti ħafna. L-ewwel ħaġa għaliex meta inti għandna għaw tendenza, jista' jkun għaw tendenza, ħnejdu hekk. Illi ċerti għarreja, ċerti nis, ċerti jakke awturi infusom, they look down onto them. Kollum ċertu preġudizzi kontra daħħom. Mentri mbagħad inti taħar tiltaqa' ma' nies illi jkunu qraw il-kotba tiegħek u tinduna illi tant daħlu fih, tant ħarġu b'interpretazzjoni tal-ktieb. Illi tinduna illi dal-preġudizzju forsi lejn min anke m'għandux ċerta livell edukattiv formali ċertifikat biex ngħidu hekk, u għal preġudizzju ikraħ u preġudizzju banali u stupidu. Għaliex meta tiltaqa' mal-qarrejja tiegħek tibda tinduna li għandek qarrejja li sub tistenna ħafna ħjar minnhom għaliex biċ-ċertifikati tagħhom tistenna li ħajabtu interpretazzjoni ħafna iktar. Ħafna inqas superfiċjali mill-li fil-verità jagħtu, ma tissib qarrejja li huma qarrejja ħanuża kelma kera li ma hekk komuni biex ngħidu hekk li l-interpretazzjoni tagħhom għamin iġġallilek bħala awtur taħseb. Iġbibi, u biex qed ngħidi biex nkun sempliċiment tetta, ma għax iltqajt ma' dawn in-nies. U il-pjaċir li nieħu li huma jagħmlu dak il-materjal huwa straordinarju.
Imma jiġri lek bħalma jiġrilhom ċertu artisti pereżempju tad-diski sewwa fejn jiksbu kanzunetta, issa ngħidu mhux forsi kanzunetta li tidħol fil-klassifika u toħroġ u toqgħod tisfen għaliha, forsi kanzunetta li tmiss il-qalb ta' ħafna nies sewwa daqsxejn aktar bis-sens qed ngħidu xi ħaġa tipo Pink Floyd jew Bob Dylan jew xi ħaġa. Imma l-lirika tmiss il-dak mod u tmiss il-dik mod ieħor u l-interpretazzjonijiet jibdew joħorġu left, right and center. U l-artist ma jistax jgħid isma' dik id-diska alright, jien oriġinarjament ktibta dwar dan is-suġġett jew ktibta minħabba dak li ġrali. U ġrali dan. Imma l-interpretazzjoni tiegħek jien m'għandix kontroll fuqha. Ġifieri u mhijiex inqas valida mill-interpretazzjoni tiegħi li ktibt il-kanzunetta. Issa li ktibt il-kanzunetta u qiegħda barra, issa f'idejkom x'tagħmlu x'taħsbu dwarha u x'tieħdu minnha u kif tinterpretawha. L-istess jiġri bħala awtur ta' kodba.
L-ewwel ħaġa hija ħanamlu disclaimer. Inti dal-ktieb għadek ma qrejtux.
Le.
Għaliex inti bissejt ma' waħda mill-punti li fil-verità toħroġ minn dan il-ktieb. Dak kollu għandek kif qed eżatt jgħidġu dan il-ktieb. U fil-fatt iż-żiemel minnu qed jaqbad jitkellem mal-awtur u jgħidlu jiġifieri aħna kun dannati li nkunu.
Iż-żiemel
iż-żiemel qed jitkellem.
Ġieli hemm naqra elementa fantasija ta' filosofija.
Eżatt, iż-żiemel qed jgħid lill-awtur, qed jgħidu jiġifieri aħna ħankunu dellijiet differenti f'imħuħ tal-qarrejja differenti.
Elementi ta' Don Quixote.
Imma se jiġri minni li jien l-oriġinali. Tajb, jien l-oriġinali. Int l-oriġinali.
Meta jgħidu.
Eżatt, meta narrativa. Se jiġri minna. U mistoqsija tibqa' mdendla. Tajb, għaliex jien naf, aħna din nitkellmu dwar il-Medjuevu, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar, jekk nitkellmu dwar Karlu Magnu. Aħna għandna ħafna narrativi ta' Karlu Magnu, dellijiet ta' Karlu Magnu. Imma x'sar mill-oriġinali? L-oriġinali ma baqax jeżisti. Tajjeb ġifieri llum li jgħidu jeżisti huma biss narrativi ta' Karlu Magnu, narrativi ta' Napoleon, narrativi ta' politiċi Maltin li mitu Amintov pereżempju, ta' Manuel de Mekle. Imma l-oriġinali. L-oriġinali hu eb Osfar. U din hija waħda mit-temi allura li hija maqbuda fil-ktieb. Il-ktieb once li darba, u la darba ħareġ. La darba ħareġ fis-suq bħal-midiska, u la darba ħareġ fis-suq. Da l-intenzjoni hija rilevanti. Ġifieri jekk l-intenzjoni mhijiex ġo text, jew ġo l-mużika, jew ġo l-pittura, whatever, l-intenzjoni hija rilevanti. Ġifieri dak li jien rid nagħmel, jekk m'għamiltux, sorry, ma sarx, jew jekk inqarrej mhux se jifhmu kif qed nifhmu jien, dak huwa rilevanti. Ta' jiġifieri, jiġifieri, fl-aħħar mill-aħħar, it-text għandu l-ħajja tiegħu. Tifhem, u jiena niftakar f'paper li kont għamilt dwar it-teatru ta' Vaclav Havel. Numru ta' snin ilu.
L-awtur ċek, il-drammaturgu
ċek. Ferenza kienet konferenza dwar teatru ta' Havel li kien saret f'Brno f'Repubblika Ċeka f'1999 u kontajt paper hemmhekk ikont għadni student tal-Università ta' Malta u kien dwar l-spazju drammaturġiku ta' Havel. U kien ġi għal-konferenza. U kien toġbitu ħafna din il-paper.
Eccellenti, lovely. Isma, qed insemmu l-Havel, ħavel kien jikteb ħafna mir-reċti tiegħu, kien beda fis-snin 60 minn għajja. Imma fis-snin 80 kiteb.
U żgur, ma ninsewx illi fl-aħħar ta' snin 80 ir-reġim komunista jaqa' u Vaclav Havel isir l-ewwel President ta' Repubblika Ċeka.
Jiġifieri peress tal-programm da' Tatis show minn interessat.
M'għandix qed niddevjaw.
Jistgħu jfittxu anke biex jieħdu toma wkoll ta' kif kienet maqsuma l-Ewropa dak iż-żmien u l-gvern li kienet imexxi l-Ċekoslovakja kif kienet dak iż-żmien. Il-pajjiż li eventwalment Havel sar President tiegħu fis-snin 80 kien hemm bosta reċti dramas, plays illi kiteb. Li tistgħu jekk tridu tfittxuhom u taqrawhom biex tieħdu daqsxejn element tifhmu ftit aktar dwar dak il-perjodu.
Dwar dak il-perjodu, dwar dak il-reġim, dwar iva, huma plays interessanti ħafna għaliex jitkellmu dwar id-deumanizzazzjoni tal-bniedem. Fil-fatt ma ninsewx illi bejn is-17 ta' Novembru u Diċembru ta' 1989, fl-aħħar, eżattament fl-aħħar ta' 80, fil-Ċekoslovakja kien hemm il-Velvet Revolution. U wieħed mill-mexxejja ewlenin ta' din il-Velvet Revolution propju Vaclav Havel.
Tistejja hekk għaliex minn għalija kienet ma kienx imdemmija, għax vera?
Le, għaxxej, għandi kienet paċifika ħafna u ftehmu li ċekoslovakja tinqasam fit-tnejn, Repubblika Ċeka, Repubblika Slovakka, Repubblika Ċeka sar President Vaclav Havel u Slovakkja mill-ewwel ta' Jannar ta' 1909 sa' Aleksander Dubček. Li kien il-famuż president ta' Ċekoslovakja f'1968 meta kien hemm l-invażjoni mill-Unjoni Sovjetika ta' Ċekoslovakja.
Eżatt, għaliex il-poplu ta' Ċekoslovakja kien ipprova ibiddel is-sistema tal-gvern.
Għaliex Dubček kellu
il-gvern komunista li
kellu Dubček kellu l-politika ta' socialism with a human face. Jiġifieri dan rid joħloq stat soċjalista imma li ħares id-drittijiet tal-espressjoni, id-drittijiet demokratiċi u ovvjament l-Unjoni Sovjetika ta' dak iż-żmien invadiet iċ-Ċekoslovakja.
Biex iżomma taħt il-kontroll tagħha fl-isfera tal-influenza tagħha.
Ebbene, kwa għannejlek biex għedin ġil-għedin il-paper, għanar bat n-komplu fuq s-snin 20, fil-biddu ta' din il-paper jena kont kellim dwar xinu l-obġet d-art, xinu l-obġet tal-arti, xinu l-obġet artistiku biex najdu għaj. U ħafna drabi l-obġet d-art, aħna nħarsu lejħ bħala oġġett, eżin a physical object, le? Pittura. Text tal-letteratura, biċċa mużika. U jisu fuqna ħanpoġġu l-awtur, jew il-kreattiv biex ngħidu hekk, u fuqna ħanpoġġu l-udjenza. Issa jiena tkellimt dwar triangolazzjoni. Illi l-obġett d'art mhuwiex wieħed minn dawk tliet komponenti, hija relazzjoni bejn it-tliet komponenti. Jiġifieri l-obġett d'art mhux dak li int qed tara, imma hija relazzjoni bejn l-awtur jew il-kreatur biex ngħidu hekk tal-oġġett, l-oġġett innifsu bir-relazzjoni tiegħu ma' min ħolqu u ma' min qed jipperċepixxih. Imma dawn ir-relazzjonijiet illi huwa l-oġġett tal-arti, mhux l-oġġett fih innifsu, jiġifieri jekk inti taqwi kien aqbad pittura. Instant tagħmel l-isbaħ pittura tad-dinja. U żgħar ma jitema luqgħa d-dar, jien ma stax insejjaħ dik il-pittura bħala oġġett artistiku, għaliex biex dak l-oġġett jissejjaħ artistiku kien meqjus bħala arti, irid ikun hemm xi ħadd li qed jipperċepixxih illi huwa arti. tajjeb. U hemmhekk tinħoloq din ir-relazzjoni bejn dak li rid jgħid min ħoloq ix-xogħol artistiku. Ix-xogħol artistiku dak il-materjal fih nifsu u min qed jipperċepixxih. Jiġifieri dawn ir-relazzjonijiet li joħolqu l-oġġett tal-arti. Tajjeb. Jiġifieri meta pereżempju, innaf meta xi ħadd imur l-oratorju tal-katedral u jara Caravaggio. Ix-xogħol tal-Caravaggio huwa waqt li dak min qiegħed quddiem il-Caravaggio qed jipperċepix il-Caravaggio, hemmhekk qed inħoloq relazzjoni bejn dak li kien Caravaggio, dik il-persuna li kienet Caravaggio, li pittret dik il-pittura, bejn dik il-pittura wkoll ir-relazzjoni tagħha ma min qed jipperċepixxiha. L-oġġett tal-arti hija dik ir-relazzjoni, mhux il-pittura fiha nifisha.
Mux tabxie ħavel oġbitu il-paper li prezentaj. Le, vero, għax, jitħol f'element filosofiku u ħafna livelli, insomma, t-esplora din il-relazzjoni ta' bieċa xogħol li tinħolo minn persuna jew grupp ta' persuni, mbagħad toħroġ fid-dinja u tiġi interpretata. U l-effett li tħalli.
Fil-fatt f'dan il-ktieb hemm minnhom l-awtur jgħid l-jgħid liż-żiemel.
Il-ktieb tiegħek
narrata. Eżattament. Il-kruċetta ta' Tancredi. Fejn jgħidu jlusma jekk jgħidu issa nittamaw li ninqraw. Illi xi ħadd jaqra l-istorja tagħna. Għaliex jekk ħadd ma ħajqrana, aħna kull ma ħankunu it-triemu x'imleħna. Laqqas kliem, għaliex kliem fjaw it-tifsira. Le, it-tri, sempliċement sekwenza t-tri. Għaliex għax jekk ma qrana ħadd, mhux se jkun hemm tifsira. Tajjeb, biex kelma ikollha t-tifsira tkun imleħna.
Żgur.
Kelma li biex imleħna hija sekwenza ta' it-tri.
Eżatt, fuq il-paġna.
Bla tifsira ta' xejn. Tajjeb, jiġifieri jekk ma tinħoloqx din it-tip ta' relazzjoni, m'għandek xejn. L-oġġett m'għandux tifsira.
Iva.
Fil-fatt hemm kwotazzjoni interessanti ħafna ta' Brian Cox. Brian Cox huwa astrofiziku.
L-astrofiziku, ok.
Eċitanti ħafna, jieħu biex nisimgħu ħafna li xogħol divulgatur tajjeb ħafna.
U karizmatiku ħafna.
Karizmatiku m'hemm. Mela, dan kien mistieden biex jagħti indirizz biex indirizza il-mexxejja tad-dinja. Fieħed minn daw is-summits dwar il-climate change, le? U da għallhom ara, għallhom irrealizzaw, għallhom illi minn dak li skopriet ix-xjenza s'issa, jekk l-umanità tispiċċa, ma l-univers ma jkunx baqalu sors ieħor illi hija tieħ tifsira. Tajjeb, għaliex jekk ma jkunx hemm aħna illi nirrelazzjonaw mal-univers u nagħtuh it-tifsira. L-oġġetti fihom infushom ma jagħtux tifsira lil xulxin. Aħna nħarsu lehom u aħna ntuhom tifsira. Aħna ntuhom
pjan. Eżatt. Ix-xemx ma tafx li jisimha xemx.
Eżatt. U x-xemx ma tafx li d-dinja qed iddur magħha. Tajjeb, jiġifieri aħna noħolqu dawn ir-relazzjonijiet. Jiġifieri jekk l-umanità tispiċċa l-univers ikun spiċċa minnu the realm of meaning. Il-renju tat-tifsir. Ġifi ara kemm kollox huwa marbut ma aħna r-relazzjonijiet li aħna nħolqu mal-oġġetti.
Iva. Tħanna fil-fond illum, Alex, waqt datejti xok. Biex nikkonkludu dil-parti tal-konverzazzjoni tagħna, l-introduzzjoni twila qabel nitkellmu dwar l-Ewropa fis-snin 80. Waqt datejti show, rid tinsemmi żewġ ismijiet ta' films twal ħafna illi dejjem nitbissem meta niftakar fihom għax bdejna dil-konverzazzjoni dwar il-ktieb tiegħek li se joħroġ għal Mejju. Sawa, iġvil l-ktieb il-ġdid ta' Alex Farrugia, tinsewx Alex, A-L-E-K-S.
Eżattament.
Semmejna il-fatt li l-ktieb għandu żewġ titli, titlu minnhom huwa twil, simili għal kif kienu joħorġu l-kotba fil-Medjuevu, però hemm anka films, per eżempju hemm film ta' Woody Allen li ħareġ fl-1972, li kontrarju għal-maġġoranza ta' films li għandhom ismijiet ostra, ġili anka kelma waħda. Dan kien jismu, Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask. Mbagħad fis-snin 60 hemm wieħed famuż ħafna ta' Peter Sellers, Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.
That's good.
Film satiriku kolossali.
Masterpiece ta' Kubrick.
Stanley Kubrick, esattament. Iġifieri daw it-titli twal. U rrid nagħmel komment ukoll dwar iċ-Ċekoslovakkja u relazzjoni ma' Malta fis-snin 80. Il-karozzi Skoda li għaw Malta kienu prezz verament raġonevoli għal dak iż-żmien u għal perjodu ta' snin 80 u anka snin 90. Naħseb 15% tal-karozzi fit-toroq Maltin kienu ġejjin minn dal-pajjiż iċ-Ċekoslovakkja. Skoda kemm tal-magna wara.
Il-favorit
il-pass il-qudiem li jagħmlu fil-lejt minn snin 80.
Interessanti għaliex f'moħħna anke dovuta għal ċerta forma ta' preġudizzju li daw l-Skoda kienu jisom xi karozzi second class. L-Skoda għandha storja twila ħafna. U għandha storja
ta' inġinerija.
Inġinerija tajba ħafna. Tantu hekk li l-Skoda kienu pereżempju ħolqu mudell jidhirli fis-snin 60 ta' sports car. Illi il-handling tagħha kien eċċezzjonali u l-speed li kienet ittella dak iż-żmien kien inkomparabbli.
Fit-tlielaq li kienet tipparteċipa fihom ma kienitx tirbaħ it-tellieqa sħiħa, imma kienet tirbaħ il-klassi tal-magna tal-kabur tal-magna tagħha. U regolarment din il-karozza li qed issemmi inti. Tikkompeti ma' karozzi simili, b'magna simili, imma mil-ponent li aħna nisuhom aktar avvanzati. U kienet tirbaħi din il-karozza li qed
issemmi. Kif qed tgħidu, l-Skoda fil-verità ma kienx u dawk l-Skoda tal-magna wara l-1-2-1 kienu qishom tankiet
tal-gwerra.
Tabbihom min jaf kemm Maltin abbehom bil-ġwiż, bil-ġebel, biż-żrar, kull min qed jibni dar juża minnhom u daw karozzi jibqgħu.
U l-lum, meta għamlu periodu, meta saru karozzi antiki, kellu 15-20 sena, u t-kod biħom forsi minna 200-300 euro, l-lum saru meqjusa pala klassiċi, u li dak li kun jitolbok 4,000 faċilment kun f'kondizzjoni tajba. Ħafna minnhom minn Malta spiċċaw marru lura f'pajjiżi bħat Repubblika Ċeka u l-Slovakkja fejn hemm id-dilettanti u hemm nies li għandhom karozzi minnhom illi kellhom bżonn il-parts, allura xtrawhom lura minn Malta.
Ekku. U llum dawk il-karozzi li kienu jsiru fl-era komunista, ta' snin 80, bħat Trabant, il-Polonez, il-Lada. Lada da dejja. Lada da teżisti l-kumpanija.
Eżatt, iva.
Imma bħal Trabant, bħal Polonez, dawka id-dit il-ħom spiċċaw. Imma dawn il-lum saru collectibles. U fl-Europa tal-Est għat ikun għadhom jiltaqgħu dilettanti nafta Trabant, per eżempju fil-Ġermanja tal-Polonez fil-Polonja u kollhom daw ix-shows u anke rallies.
Iva, ta' karozzi Eastern European Car Rally, per eżempju.
Eżattament.
Hemm ħafna dilettanti. Hemm ħafna nostalġija għax jekk inti f'dak iż-żminijiet ġenituri tiegħek kellhom din il-karozza pereżempju, jew inti stess kellek dik il-karozza, meta tikber isek tara kif tagħmel jekk għandek ftit flus żejda u tixtieq illi jkollok karozza ta' nhar ta' ħadd, mhux bil-forsa tixtieq sports car moderna, ġieli tmur lura fi żmien u tarġa' tgħix it-tfulija tiegħek u tarġa' tgħix karozza simili li tfakrek f'dawk iż-żminijiet li forsi inti f'moħħok tħossom kienu aktar innoċenti, kienu aktar
inqas
komplikati.
Aħna nħarsu l-karozzi Britanniċi bħal MG, Triumph Spitfire, il-Triumph Herald,
il-Ford Escort,
Capri,
il-Cortina. Eżatt,
ġifieri inħarsu l-jom bċerta nostalġija il-karozzi li konna nħabtu ħabtuċna maħu.
Eżat, u matem il-karozzi taljani u kol biex ma jħedux għalihom. Il-fasċa ta' taljani, il-fiat,
il-fazzu. Imma naħseb kienem miktar sentiment marbut jinnaf mal-Capri, per eżempju, u mal-Heralds, u l-Escort, il-famus Escort. Ġiri, id-dok kellhom il-isom post partikolari, Cortina 16i.
Dejjem nixinna ndaħlu l-karozzi fil-programm jinnu
intelligenti.
Tiġandajna nofs il-program, bieċajt-ċajt, bid-diskussjoni tagħna. Ejli sa' ma' silta mużikali, għandek xi waħda f'moħħok kien tiegħek.
Kont qed naħseb li inti.
Iva, fil-fatt nixtieq li ndoqgħu waħda ta' Falco li kien artist mill-Awstrija illi jirnexxielu itella kanzunetta bil-Ġermaniż.
Ħanaqta' li mi. Amadeus.
Amadeus, eżatt. Inexxielu li d-diska Amadeus itellaħħa fil-quċċata ta' klassifiċi internazzjonali anka fl-Amerika imma kien ikanta bil-Ġermaniż. Il-verżjoni bil-Ġermaniż jiġifieri saret popolari madwar id-dinja. Qed ngħidu f'nofs is-snin 80, peress li llum ħan niddiskutu l-Ewropa fis-snin 80, naħseb huwa tajjeb li nisimgħu xi ħadd mhux Ingliż, forsi mhux Taljan, mhux Malti, nisimgħu xi ħadd miċ-ċentru tal-Ewropa, illi every now and then kien jagħmel suċċess xi artist minn Franza jew minn Ġermanja jew minn xi pajjiż ieħor jagħmel suċċess madwar id-dinja. Fejn is-soltu s-suċċessi ġeneralment ikunu dejjem Ingliżi u Amerikani, qed ngħidu fil-klassifika Ingliża u Amerikana. Da żmien ukoll forsi s-semija minn għex dak iż-żminijiet jiftakru illi kien ħareġ film ukoll ibbażat fuq ir-reċta ta' Peter Shaffer, Amadeus.
Dażgur.
Illi kien rebaħ l-Oscars, kien verament mar tajjeb fil-.
Tom Hulse jagħmel parti ta' Mozart.
Ta' Mozart.
U J.F. Murray illi jagħmel parti ta' Salieri.
Eżattament. Jiġifieri huwa film jekk tixtieq tara film tajjeb ta' snin 80, Amadeus verament nirrakkomandawh.
Tal-ġen.
U bħalissa ħarġet sensiela bbażata fuq
ukoll.
L-istorja ta' Mozart, Amadeus, jisimha Amadeus ukoll jekk min issej.
Ovvjament tajjeb specifika waħħaġa il-dinja law ħaġa hija oriġinarjament Peter Shaffer jifħoka jislet biex sellef biex ngħidu hekk minn plejdija ta' Pushkin.
Ah, okej, ma kontx nafa.
U li dir-rivalità bejn Mozart u Salieri hija fiction. Mhix vera. U laqgħu vera li Salieri qatel il-Mozart m'għandha xejn taqsam. Hija fiction li fiha ħafna li fiha ħafna elementi oħrajn imma mbagħad li huma veri. Jiġifieri li Mozart kien
Happy Go Lucky.
Happy Go Lucky xalatur. Fih element ta' verità. Ovvjament ma kienx xalatur mis-sej, ġifieri kien bniedem milli ġifieri Mozart meta aħna nikkalkulaw kemm kien jaħdem fil-verità. Mozart kien jaħdem 12 siegħa kuljum.
Ġifieri work hard, play hard. Ja,
eżattament, ġifieri ma kienx bniedem frivolu li joqgħod qed tifhem u li jiktab il-mużika qisu xejn u hekk, ġifieri kien bniedem li jaħdem ħafna, ovvjament kien magħruf ukoll li kien
il-partis, iva. Et nirrekordjaw il-programm fi frar tal-2026 għal-fini tal-arkivi u sem kif semmejt hemm sensiela televiziva li tistgħu ssibu fuq l-streaming services rigward Amadeus m'iniex ċert ukoll jekk issegwix l-istorja.
Segwi more or less l-istorja.
U Pushkin kien awtur kittieb Russu.
Iva, huwa biex tgħidu hekk il-missier tal-letteratura Russa. U interessanti ħafna fuq Pushkin illi Pushkin ma kienx abjad.
Okej.
Ġifieri ma kienx is-swed, ma kienx is-swed is-swed.
Okej.
Għaliex kien għaliex in-nannu tiegħu, tajjeb, in-nannu tiegħu kien ġeneral l-ewwel taħt Peter the Great u mbagħad taħt Catherine the Great.
Okej, qed ngħidu fil-periodu.
Ġifieri qed ngħidu seklu 18.
Okej.
U oriġinarjament dak kien skjaf is-swed. Illi Peter the Great raħ u ħadu miegħu lura Russja u rabbieħ pratikament. U missier Pushkin kien ukoll ġeneral fl-Armata Russa.
Qed ngħidu qabel il-komuniżmu, ġifieri qed ngħidu
fil-Imperu
Russu.
Seklu 18 u bidu ta' seklu 19, ġifieri.
Tajjeb, mela. Nisimgħu Falco, sfortunatament m'għandux magħna dal-artist, imma se nitkellmu aktar dwaru minn hawn ftit ieħor, jisimha Amadeus. Bye.
ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Du mit und es war in Wien, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alle suchten noch heute Captain Rock Me Up, my dick is fucking
kienet waħda minn dawk id-diski li meta ħarġet ħlif lilha ma konċ tisma' fuq ir-radju il-ħin kollu.
Nirid taf li niftakar għajin.
86 kienet. Eċċellenti, vera diska li għamlet suċċess. Sfortunatament Falco li kellu suċċessi oħrajn b'diski bħal Der Kommissar tu Vienna Calling. Fis-snin design kienet jew qiegħed vaganza jew kellu dar f'xi gżira fil-Karibew. Kien involut f'aċċident ta' traffiku u ħallina feta pjuttost żgħira ġifieri kull ma kellu 45 sena xi ħaġa.
Okej.
Jiġifieri tlifna talent li kien kellu daqsxejn kellu sense of humor tajjeb anke aktar għall-video ta' dan Amadeus ta' din id-diska ħad itbissem għaliex għandek isek u li besta Mozart.
Eżattament.
Imma nies li qegħdin madwaru li huma l-fans tiegħu huma bikers bit-tattoos u bil-ġilda u bid-denim. U mbagħad jispiċċaw il-bikers qed jisfnu ma' daw in-nies tas-seklu 19 jew seklu 18 bil-makeup abjad u b'dawk il-rollers u bojot fuq rashom u b'dawk l-ilbisis bih tat-teatru mal-mel ngħidilhom jien.
Seglu 18 l-era barokka.
Eżatt, eżatt.
Tmiem ta' l-era barokka fil-mużika tibda l-era klassika ġifieri.
Ġifieri taraw il-video ta' dik id-diska Amadeus ta' Falco titbismu u tieħdu wkoll toma ta' 86.
Eżattament.
That 80s show, Alex Farrugia jiena Colin Fitz. Alex, nitkellmu ftit dwar Chernobyl.
Iva.
Storja kbira fl-Ewropa partikolarment dak id-deċenju.
Kienet
storja importanti ħafna ġifieri. Kienet
ħaġa importanti ħafna li ħolqot paniku madwar l-Ewropa kollha. L-ħaġa ma ninsewx li Chernobyl fejn Chernobyl illum hija parti mill-Ukrajna dejjem.
Chernobyl hija belt.
Perċena billi għabben siħħa ġifiri. L-għizmi kħed part mill-Unjoni Sovjetika li kella reattur nukleari kbir.
Power station.
Reattur.
Ima ġifiri biex iġġenera
l-enerġija, bon ġenerali.
L-enerġija, aha. Ima ġifiri mux biex jisparaw il-missili.
Le. Dikinet forma ta' reattur li minna mbat iġġenera enerġija li mbat minna tista' tiġġenera u koll l-elettriku. Ġifiri, din konna around.
Fost enerġija oħra, all right.
Għalix l-enerġija nukleari tista' tintuża b'diversi modi. Dan wieħed minn reattur għax fil-verità ċernobil kellha iktar minn reattur wieħed, tajjeb, wieħed minn dan ir-reatturi kellu lik fis-26 ta' April tal-1986. U prattikament dan il-lik ħolo ġifieri b'mod konkret. Ħala qishom sħab. Tajjeb
sħab. Radjazzjoni.
Radjazzjoni. Mela, dan is-sħab ta' radjazzjoni baqa' sejjer sal-Iskandinavja u anke pajjiżi oħrajn tal-punent tal-Ewropa. Jiġifieri dal-inċident li beda fl-Ukrajna l-effett tiegħu kien madwar l-Ewropa kollha. Jiġifieri. Illum nistgħu ngħidu illi parti minn dak is-sħab għadda anke minn fuq Malta. Tajjeb, jiġifieri ma kienx l-effett tiegħu kien minimu sa fejn nafu. Tajjeb, għaliex tittara kemm sar kejl tad-dannu li sar. Imma l-effett kien effett fuq il-klima, effett fuq l-ikel. Fuq il-produzzjoni tal-ikel, effett fuq effett għal-ħamrija, effett għal-water table. Jiġifieri l-effett ta' din.
Eventualment ta' fuq is-saħħa tan-nies.
Tan-nies ta' dan id-diżastru ta' Chernobyl, prattikament uħoloq panic mal-Ewropa kollha. Ħaġa l-belt ta' Chernobyl ġiet abbandonata kollha u huwa biss issa, jiġifieri daqed ngħidu 86, jiġifieri issa wara 40 sena illi bil-mod il-mod, jiġifieri Chernobyl għadu mhux safe.
Li tidħol fih.
Li tidħol fih. Imma bil-mod il-mod qed jerġa' jibda jirreġenera l-ħajja. Tajjeb, ġifieri u propju mbagħad wara Chernobyl kien hemm ħafna taħkem l-immaġinazzjoni dwar mutamenti ġenetiċi, eċetera. Illi ħanippreċiża dak li qed ngħid. Miex taħdem biss l-immaġinazzjoni, għax fil-verità kien hemm mutamenti ġenetiċi. Ġifieri waħda mill-effetti kien mutamenti ġenetiċi speċjalment f'annimali li kienu fil-reġun ta' Chernobyl fil-ħxejjex.
Ħxejjex fil-pjanti.
Ġifieri kien diżastru kbir. Illi għall-ewwel is-Sovjetiċi bdew jippruvaw jikkontrollawh.
U maħarġux tarrija,
u jaħbuħ, fl-ħar jindunaw li ma stawx jaħbuħ iktar, illi kellhom jitolbu koll lajnuna minn esperti Ewropej, ġifieri.
Tal-punent.
Tal-punent. Imma l-alarm tant kiber li ħaġa waħda mill-ewwel effetti kienet u di torbot mal-kriżi tal-missili li semmejna fil-programm.
Il-ġimgħa
li għaddiet illi bdew jidħlu ħafna policies iktar restrittivi dwar in-nukleari. U dwar l-użu tal-enerġija nukleari, eċetera, għaliex għax kulħadd kien imbeżża li din l-enerġija. Allora meta jiġri xi inċident biex ngħidu hekk ikun hemm ikollok kriżi kbira. U ta' boost ukoll l-idea ta' illum nisimgħu iktar dwar green energies. Jiġifieri enerġija li ġejja minn modi naturali, bħama solar energy, wind energy.
Ġviri beda jisir aktar investiment u
xsib. Esattament.
Naħol u dawn l-enerġiji aktar sikur.
Għalix fi snin 80, li l-ħar ta' snin 70 u fil-bidu ta' snin 80, ma' iktar fi snin 80 mill-li fi snin 70, kellek din il-policy, illi kienet ottimista ħafna dwar l-enerġija nukleari. Ġvi l-idea kienet isma l-enerġija nukleari għal l-enerġija tal-futur.
Ħassolvi kollox.
U kienem ħafna ottimizmu dwara. Il-problema kiena ġiet li meta seħ l-incident ta' Chernobyl, il-dizastru ta' Chernobyl, dak l-ottimizmu spiċċa kollu. Allura automatikament anke minħabba ma ninsewx il-snin 80 kellek diversi krażijiet taż-żejt. Kellek ukoll għall-ewwel darba bdejna nisimgħu il-fatt li isma' iż-żejt u l-fossil fuels mhumiex għal dejjem.
Xi darba
ħajspiċċaw. U bdejna wkoll nisimgħu bl-idea tal-inkwinament. Tajjeb u l-ħmiġ tal-arja u anke għalkemm mhux daqstant imma wkoll it-tibdil fil-klima. Ma dak iż-żmien l-iktar ħaġa importanti ma kienx it-tibdil fil-klima imma kienet it-toqba.
Fil-ozone layer. Kien jisamaw kol aktar mill climate change il-greenhouse effect.
Il-greenhouse effect.
Beda jisir ċertu diskussjoni il-klim.
Imma f'daqa wahda, meta l-ottimizmu kollu tan-nukleari beda jaqaw wara Chernobyl, tajjeb, allura il-diskors dwar renewable energies, green energies, tajjeb, ta' kollu ħaspin tal-fuq.
Li fil-fatt minna li fil-1989 jew 89 kien hemm xi konferenza kbira għall-Brażil biex jippruvaw.
Għaliex għax il-Brażil.
Imexxu dan kollu l-qudiem.
Il-Brażil kien wieħed mill-postijiet li beda jħoss l-effett minħabba l-foresta tal-Amazzonja. Ġifieri, jien niftakar anke Malta kien hawn panic kbir minħabba Chernobyl. U il-paniku kompla jizdiet għaliex il-level ta' informazzjoni kif qed jipprovdu s-Sovjetiċi bħalejhom kien ristrett. Tajjeb ġifieri.
Jiena kont qed nirreferi għall-Earth Summit f'Rio de Janeiro fl-1992. Skużawni.
Eżatt. Imma dak kien l-effett ta' dak li kien qed jiġri fis-snin 80. Ġifieri din il-policy importanti għana nistaw nejdu, il-policy ambientali titla fuq net tal-agenda fis-snin 80.
Iva.
Ġifieri sas-snin 70, l-ambjent kien hemm korrenti ambientalisti marġinali, kien hemm ċerta koxjenza ambientali, imma kien għadha mostiċ fil-livelli mainstream x'nedek li tasal fih fis-snin 80. U din hija xi ħaġa importanti ħafna, hemm ukoll series tajba ħafna dwar Chernobyl. Tajba ħafna. Illina inħeġġex il-semija tagħna biex jarawha għaliex verament tiegħhom stampa ċara u dettaljata ta' x'ġara f'Chernobyl. U l-ambjent li ħoloq madwar.
Iva, is-serja hija fil-fatt reċtata imma fuq fatti li ġraw. Mhux dokumentari, ġifieri.
Drama,
imma drama totally based on real events. Ġifieri iva, Chernobyl tistgħu issibuha fuq streaming, internet, eċetera, jew DVD, veru, anke jien inħeġġitkom li tarawha u tifhmu eżattament dak li qed ngħidu. Alex, minuta u nofs, żewġ minuti l-aktar, dwar il-dizastru ta' Chernobyl. Kif affettwa l-ekonomija tal-Unjoni Sovjetika u kienet parti mir-raġuni għalfejn l-Unjoni Sovjetika fi żmien ftit snin wara sfaxxat?
Mela, ara, Chernobyl żgur li ma kienx waħda mir-raġunijiet għaliex l-Unjoni Sovjetika sfaxxat. Li jagħmel Chernobyl kien illi forsi ċerta proċessi illi kienu diġa qegħdin hemm kompla jaċċellerhom. Jiġri pereżempju, waħda mill-ewwel problemi li kien hemm kienet kif nafu l-Ukrajna hija kienet il-bread basket tal-Unjoni Sovjetika. F'daqqa waħda il-prodott mill-Ukrajna, il-prodott agrikolo mill-Ukrajna, kien kontaminat. Tajjeb, ġifieri għatejt li mill-Ukrajna kollha, mhux mill-Ukrajna kollha, imma kien għadhom ma jafux eżattament sa fejn wasal u ma wasalx, ġifieri far mill-aħħar. Ma ninsewx li dawn is-sħab radjoattiv biex niżel saw Malta, biex wasal sa Spanja, ġifieri għarakem l-Ukrajna kienet iqreb il-pjata l-Ukrajna.
Ground zero.
Ġifieri, allura ħoloq, waħda ma fert l-ħoloq kien. Illi ħoloq nuqqas ta' weed, grains u prodott agrikolu għas-suq tal-Unjoni Sovjetika kollha.
Li kien jiddependi fuq dik id-dakel.
Allura ċartikel sar iktar skars. U għax sar iktar skars sar ukoll iktar qoli. U allura għandek nies illi ma kinux jaffordjaw illi jixtru il-prodott iktar qoli. Apparti minn hekk, ovvjament, il-prodott agrikolu jiċċirkola l-flus fl-ekonomija. Jiġifieri f'daqqa waħda għandek il-flus ġenerat mill-agrikoltura li qed jaqa' lura. Apparti minn hekk, l-Unjoni Sovjetika riedet timporta lura iktar muħ, per eżempju, ċerta prodotti agrikoli minn pajjiżi oħrajn u allura l-ispiża anke tal-istat komplett iżdied. Jiġifieri minn għandek inqas dħul spiża ogħla shortage ta' ikel. Jiġifieri da kollu allura aċċellera xi ħaġa li diġà kienet hemm. Jiġifieri l-era ta' Breżnev hija magħrufa bħala dik l-era ta' stagnazzjoni, ta' stagnation. Ta' staġnar, staġnar naqas ta' żvilupp fl-Unjoni Sovjetika.
U Breżnev kien sa l-bidu ta' 80-ijiet.
Eżattament, sakemm.
Taf li niftakar il-funeral tiegħu jiex xandar fuq TVM.
U allura dak l-istaġnar dik il-problemi ekonomiċi ovvjament kompla jitfa' iktar fi kriżi l-istatu Sovjetiku.
Għax kien hemm Breżnev li jżumit fl-82 jew xi ħaġa hekk fil-bidu ta' snin 80. U ma tkellhom żewġ preżidenti anzjani li fi żmien xhu ftitxur mietu, wieħed minnhom Andropov minn għalija. Sakemm mbagħad tela Gorbaċov li kien aktar żagħżugħ. Dan kien That 80s Show fuq Campus 103.7 ma'
Alex Farrugia.
Jiena Colin Fitz. Nirritu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi li smajtuna allura.